iemācāmies apskatīties, kas ir sūtījis šādus pieprasījumus. Jāsaprot, ka tāpat vien neviens servis neprasīs jums identifikācijas dokumentus. Vispirms jūs esat tas, kurš izvēlas pieslēgties šiem servisiem un tad sūta identifikācijas dokumentus tanī brīdī, ja tas tiešām ir nepieciešams. Nevis servis, ko jūs jau lietojat, piepeši uzprasa, apstipriniet atkārtoti savu identitāti, ierakstiet savu tagadējo paroli, atsūtiet dokumentus.